ja skatāmies atkal tādā vēsturiskā perspektīvā, tad nu, viņš varbūt nav tuvu pie rekordiem. Tad pagājušajā gadā bija labāks, 12. Gadā mēs jutamies, nu, nākotnē skatījāmies optimistiskāk. Nu, arī 2001., 2., 3., 4. Gadā bijām optimistiskāk noskaņoti. Nu, šobrīd mēs jūtamies, te, nākotnē skatāmies līdzīgi, kā skatījāmies 99. Gadā. Bet nu, pārējos manos nepieminētajos gados tas optimisms nav bijis tik augsts. Bet, nu, ja runājam par personiskajām finansēm, tad parasti šeit tas optimisms ir lielāks. Un arī šīs gads nav izņēmums. Respektīvi 42% iedzīvotāji saka, ka viņiem šķiet, ka viņiem personiski jau nākamais gads būs labāks par aiziešo. Bet nu, pagājušajā gadā tādi bija 47%. Nu, redzam, ka šeit jau mums ir 5% punkti mazāk.